Колагена не е добавка. Той е структура, която тялото трябва да изгради. Колагенът се превърна в една от най-популярните хранителни добавки през последните години. Колаген за кожа, за стави, за коса, за кости. Посланието често звучи много просто. Приемаме колаген стрелка, получаваме повече колаген в организма. Човешката физиология обаче е значително по-сложна. Когато приемем колаген през устата, той не преминава директно през червата, за да се отправи към кожата, ставите или сухожилията като готов строителен материал. Преди организма да използва нещо, то трябва да премине през цяла последователност от процеси. Храната трябва да бъде механично раздробена. Белтъчната структура трябва да бъде разградена, а пептидните връзки, обработени от храносмилателните ензими. Получените пептиди и аминокиселини трябва да бъдат абсорбирани и транспортирани. Едва тогава организмът решава къде, кога и за какво да ги използва. Именно тук се намира една от основните идеи на Агая. Дори да приемаме най-чистите храни и най-качествените добавки, ако храносмилането не ги подготви и усвои, а организма не получи биологичен сигнал за изграждане, крайният резултат не се появява автоматично. Колагена е идеален пример. Приемът на качествен колаген не означава, че сме добавили готов колаген към собствените си тъкани. Организмът първо трябва да го разгради, а след това сам да изгради структурата, от която се нуждае. Колагена е част от архитектурата на човешкото тяло. Когато чуем думата лъж колаген, първата асоциация обикновено е кожата. Колагена обаче е много повече от козметична тема. Той е най-разпространеният структурен белтък в човешкия организъм и участва в изграждането на кожата, сухожилията, хрущялите, костната матрица, връзките, фасцията, кръвоносните съдове и множество други структури. Можем да си представим човешкото тяло като огромна конструкция. Клетките са активните единици, но около тях съществува извънклетъчна матрица, сложна мрежа от белтъци и други компоненти, която дава структура на тъканите и влияе върху начина, по който те понасят натоварване, възстановяват се и взаимодействат със средата си. Колагена е един от основните градивни елементи на тази система. Затова въпросът не е само как да имам по-гладка кожа.
По-голямата тема е как поддържаме структурата на организма, как запазваме еластичността на тъканите, как сухожилията се адаптират към натоварването, как костите се ремоделират и как съединителната тъкан реагира на движение. И най-важното
– разполага ли организма с необходимите ресурси и сигнали, за да извърши всичко това? Ние не усвояваме тук готов колаген. Колагенът представлява белтъчна структура. За да бъде използван, храносмилателната система първо трябва да го обработи. След прием той се разгражда до по-малки пептиди и аминокиселини. Сред характерните за колагена аминокиселини са глицин, пролин, хидроксипролин. Именно по-малки пептиди и аминокиселини могат да бъдат абсорбирани и впоследствие използвани от организма. Следователно, ние не приемаме колаген и не го поставяме директно в собствената си колагенова матрица. Ние предоставяме суровини. Организмът решава как да ги използва. Това е съществена разлика. Глицинът, например, може да участва в синтеза на колаген, но може да бъде използван и в множество други метаболитни процеси. Аминокиселините не пристигат в организма с етикет за кожа, за стави или за сухожилия. След абсорбцията те стават част от общия метаболитен пул, а организма определя приоритетите според собствените си нужди. Приемът не е равен на усвояване. В Агая често се връщаме към един много прост принцип. Това, което приемаме, не е непременно това, което организмът успява да усвои и използва. Можем да имаме отличен хранителен режим, можем да изберем висококачествен колаген, да приемаме витамини, минерали и аминокиселини. Но ако храносмилателната система не изпълнява добре своята работа, проблемът започва още на входа. Стомахът трябва да започне разграждането на белтъците. Панкреасът трябва да осигури необходимите храносмилателни ензими. Тънкото черво трябва да завърши процеса и да абсорбира получените молекули. Чревната бариера и транспортните механизми трябва да функционират нормално. Едва тогава можем да говорим за действително налични суровини. Затова при човек, който приема множество добавки, но продължава да има подуване, тежест след хранене, нарушения в изхождането, ранно засищане или други гастроинтестинални симптоми, първият ни въпрос не е какво още да добавим. Какво реално се случва с храната след като я изядем? Това е разликата между прием и биологична наличност. Но дори доброто усвояване не е достатъчно. Нека приемем, че храносмилането функционира добре. Белтъците са разградени, аминокиселините са усвоени, микронутриентите са налични, имаме строителен материал. Означава ли това, че организма автоматично ще започне да изгражда нов колаген? Не. Тук се появява втората половина на уравнението. сигналът. Човешкото тяло изгражда и ремоделира структурите си в отговор на нуждата. Костта се адаптира към натоварването. Мускулът реагира на механичния стимул. Сухожилията се адаптират към напрежението. Фасцията реагира на движението и механичното поведение на тъканите. Фибробластите, клетките, които произвеждат голяма част от компонентите на извънклетъчната матрица, реагират на механични, химични и хормонални сигнали. Това е част от процес, известен като механотрансдукция. Механичният стимул се преобразува в клетъчна информация. По този начин клетката получава сигнал, че определена структура е натоварена и трябва да се адаптира или ремоделира. Следователно, имаме две фундаментални условия – суровина плюс сигнал. Без суровина няма с какво да строим. Без сигнал няма причина да строим. Добавката не може да замести биологичната команда. Съвременният човек често се опитва да замени сложен физиологичен процес с готов продукт. Искаме повече мускул – увеличаваме белтъка. Искаме здрави кости – приемаме калций. Искаме повече колаген – приемаме колаген. Но човешкото тяло не е склад. То е адаптивна система. Осигуряването на суровината не означава автоматично изграждане на желаната структура. Можем да доставим аминокиселините, но ако липсват подходящ механичен стимул, достатъчно енергия и условия за възстановяване, няма гаранция, че организмът ще използва тези аминокиселини точно по начина, който сме си представили. В Агая бихме го формулирали така. Не е достатъчно да дадем на тялото материал. Трябва да има причина да го използва. За изграждането на колаген са необходими и кофактори. След суровините и сигналите идва биохимията. За да превърне аминокиселините в правилно организирана колагенова структура, организмът използва редица ензимни процеси. Витамин С има важна роля за нормалния синтез и стабилизация на колагена. Метта участва в ензимни процеси, свързани с кръстосаното свързване на колагена и еластина. Цинкът участва в клетъчното делене, белтъчния синтез и възстановяването. Желязото също има роля в ензимните процеси, необходими за образуването на нормална колагенова структура. Магнезият участва в множество реакции, включително в процеси, свързани с клетъчната енергия. Следователно, дори при достатъчно аминокиселини, организма продължава да има нужда от множество други компоненти. И отново стигаме до същия принцип. Един продукт никога не представлява цялата система. Енергията също е част от строителния материал. Създаването на нова структура изисква енергия. Възстановяването не е безплатно. Синтеза на белтъци, клетъчното делене и ремоделирането на тъканите изискват ресурс. Организмът трябва да инвестира енергия във всички тези процеси. Затова при човек, който постоянно се намира в значителен енергиен дефицит, спи недостатъчно, живее под хроничен стрес и едновременно натоварва тялото прекомерно, не е реалистично да очакваме максимално ефективно структурно възстановяване. Тялото има приоритети. Първо поддържа жизнено важните функции, след това може да инвестира повече ресурс в възстановяване и адаптация. Колагена и митохондриите, структурата изисква енергия. Митохондриите най-често се свързват с производството на клетъчна енергия. А почти всеки процес на изграждане в организма зависи от способността на клетките да произвеждат достатъчно АТП. Когато фибробластът трябва да синтезира белтък, да го обработи и да го включи в извънклетъчната матрица, той се нуждае от енергия. Затова клетъчната енергетика и структурното възстановяване не са две напълно отделни теми.
В Агая разглеждаме хранителните субстрати, кислорода, движението, възстановяването и клетъчната енергия като части от една обща система.
Защото без енергия няма изграждане. Хидратацията е повече от количеството изпита вода. Съединителната тъкан функционира в силно хидратирана среда. Фасцията и извънклетъчната матрица съдържат вода, електролити, протеогликани и множество структурни молекули. Тази среда позволява на тъканите да поемат натоварване, да се плъзгат една спрямо друга и да разпределят механичните сили. Затова хидратацията не трябва да се свежда само до изпих 2 литра вода. Значение имат общия прием на течности, електролитният баланс, движението и състоянието на самите тъкани. И тук стигаме до още една тема, която Агая разглежда като част от средата, в която функционира организма. Биоелектричната среда и граундинг. Човешкото тяло не функционира само чрез химични реакции, то функционира чрез електрохимични процеси. Всяка клетка поддържа мембранен потенциал. Нервната система комуникира чрез електрически импулси, а ионните градиенти на натрий, калий, калций и други електролити са фундаментални за нормалната клетъчна функция. Митохондриите също използват електрохимичен протонен градиент, за да произвеждат АТП. Следователно, живота действително има електрическо измерение. В Агая разглеждаме граундинга, директния контакт с земната повърхност, като една от възможните стратегии, свързани с естествената среда на човека. Идеята се свързва с потенциален обмен на електрически заряд между тялото и земята. Тук обаче е важно да направим ясно разграничение. Към момента няма достатъчно научни данни, които да доказват специфичен директен ефект на граундинг върху синтеза на колаген при хора. Затова не го разглеждаме като заместител на храненето, движението, съня или необходимите медицински грижи. По-скоро го поставяме в по-широкия контекст на естествената среда, в която присъстват още дневната светлина, движението, циркадните сигнали, сънят и нервно-системната регулация. Фасцията – мястото, където структурата и движението се срещат. Фасцията е сложна мрежа от съединителна тъкан, която обгръща и свързва мускули, органи, нерви и други структури. Колагенът е един от основните компоненти на тази мрежа. Фасцията не е просто пасивна шелопаковка, тя има механични свойства, съдържа сетивни структури и реагира на движение, натоварване, обездвижване и травма. С времето тя се ремоделира. Точно тук движението придобива особено значение. Не е необходимо постоянно агресивно разтягане или мачкане на тъканите. По-важни са разнообразното движение, контролираното натоварване, силата, мобилността и редовната промяна на позицията. Всичко това представлява информация към съединителната тъкан. И отново се връщаме към същата логика. Суровина плюс сигнал плюс възстановяване равно адаптация. Светлината също е биологична информация. Светлината влияе върху много повече от зрението. Тя е основен регулатор на циркадната система и дава информация на организма за времето от денонощието. Дневната светлина влияе върху биологичния часовник, съня, нервната система и хормоналната регулация. Червената и близката инфрачервена светлина се изследват и в контекста на фотобиомодулацията, използването на определени дължини на светлината с цел влияние върху клетъчни процеси. При определени експериментални условия се изследват ефекти върху митохондриалната функция, възпалителните процеси и активността на фибробластите. Затова в Агая разглеждаме светлината не просто като фон на човешкия живот. Тя също е информация, подобно на храната, подобно на движението, подобно на температурата и съня. Захарта може да влияе върху структурата на колагена. Колагенът има още една важна особеност. Част от колагеновите структури в организма имат сравнително дълъг живот, което ги прави податливи на постепенно натрупване на промени. Един от тези процеси е гликацията. Когато глюкозата и други захари взаимодействат неензимно с белтъци, могат постепенно да се образуват крайни продукти на гликацията – AGE. При колагена тези процеси могат да увеличат кръстосаното свързване между влакната и да променят механичните им свойства. Тъканта може да стане по-твърда и по-малко еластична. Това има значение далеч отвъд външния вид на кожата. И отново виждаме защо метаболитното и структурното здраве са свързани. Контролът на кръвната захар не е само тема за диабета. Той е част от средата, в която съществуват структурните белтъци на организма. Стресът също има структурна цена. Продължителният физиологичен стрес променя средата, в която трябва да се случи възстановяването. Той влияе върху съня, глюкозната регулация, апетита, възпалителните процеси и начина, по който организма разпределя ресурсите си. Когато човек постоянно се намира в състояние на високо напрежение и недостатъчно възстановяване, тялото трябва непрекъснато да определя кое е най-важно в момента. Затова една от постоянните ни тези е: възстановяването не е период, в който нищо не се случва. Именно тогава организмът извършва голяма част от своето строителство. Тренировката подава сигнала. Храната предоставя материала. Възстановяването позволява адаптацията. Сънят е част от процеса на изграждане. По време на съня организмът преминава през множество процеси, свързани с нервно-системната регулация, хормоналната функция, метаболизма и възстановяването на тъканите. Затова трудно можем да говорим за оптимално структурно възстановяване при човек, който системно спи недостатъчно. Нито тренировката, нито хранителните добавки могат напълно да компенсират хроничната липса на сън. Отново стигаме до едно и също. Средата има значение. Стареенето е реално, но средата също има значение. С напредването на възрастта, синтез, организацията и ремоделирането на колагена естествено се променят. Това е нормална част от човешката биология. Но възрастта не е единствения фактор. Върху състоянието на съединителната тъкан могат да влияят още тютюнопушенето, прекомерната UV експозиция, хронично повишената кръвна захар, недостатъчният белтъчен прием, определени хранителни дефицити, загубата на мускулна маса, обездвижването, хормоналните промени, хроничният стрес, недостатъчния сън. Затова посмисленият въпрос не е как да спрем стареенето. Това е невъзможна цел. По-добрият въпрос е как да запазим способността на организма да се възстановява възможно най-дълго. Има ли смисъл от колагеновите добавки? Да, качествените колагенови пептиди могат да бъдат добър източник на аминокиселини и пептиди, характерни за колагена. Но трябва да ги поставим на правилното място в цялата система. Те са суровина. Не са готова тъкан. Прима им не гарантира, че всички получени аминокиселини ще бъдат използвани конкретно за изграждането на кожа, сухожилия или стави. Организма само определя своите приоритети. Това се влияе от хранителния статус, енергийния баланс, храносмилането, физическото натоварване, тъканната нужда, хормоналната среда, възстановяването и общото физиологично състояние. Ето защо въпросът. Кой е най-добрият колаген? За нас е вторичен. По-важно е да попитаме. Има ли организмът условия да използва материала, който му даваме? Прием, стрелка, разграждане, стрелка, усвояване, стрелка, сигнал, стрелка, изграждане. Това е логиката, която бихме искали да остане след този материал. Не. Колаген, стрелка, колаген. А. Колагенова храна или добавка. Стрелка, храносмиване. Стрелка, пептиди и аминокиселини. Стрелка, абсорбция. Стрелка, транспорт. Стрелка, наличие на кофактори и енергия. Стрелка, биологичен и механичен сигнал. Стрелка, активност на клетките. Стрелка, синтез и ремоделиране на собствената колагенова матрица. Между първата и последната стъпка стои целият организъм. Погледа на Агая. В Агая не гледаме на храната като на готов крайен резултат. Гледаме на нея като на информация и суровина. Същото важи и за хранителните добавки. Дори най-качествената храна няма пълна стойност за клетката, ако организмът не успее да я разгради и усвои. Дори достатъчните аминокиселини не гарантират структурно изграждане, ако липсва необходимият сигнал. А добрият хранителен статус не съществува отделно от движението, натоварването, съня и възстановяването. За нас именно това е човешката биология. Не една молекула, не една добавка, не един орган, а последователност от взаимосвързани процеси. Приеми, разгради, усвои, дай сигнал, изгради, възстанови. Затова здравата структура не започва от кутията с колаген. Тя започва много по-рано – от храносмилането, храненето, движението, светлината, минералния статус, съня и възстановяването. Колагена не е нещо, което просто можем да купим и поставим в тялото си. То е структура, която организма сам трябва да изгради. Ние можем да осигурим материала, можем да подобрим условията, можем да дадем подходящ механичен стимул, но самото изграждане остава работа на тялото. И точно това е голямата идея. Не просто да доставяме повече, а да създаваме среда, в която организмът може да използва това, което му доставяме.